V katoliški cerkvi smo v četrtek obhajali praznik Marijinega rojstva ali Mali Šmaran. Marijino rojstvo je že v času njenega zemeljskega življenja v apostolih in prvih kristjanih vzbudilo globoko spoštovanje. Tako je postalo dogodek, ki je vir vere in trajnega poglabljanja v celovito skrivnost odrešenja. Slovesno je bilo tudi v Olimiju, kjer so kolesarsko romanje od Marije k Mariji sklenili nekateri radijski sodelavci. Sveto mašo je daroval naš glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak. V nagovoru se je dotaknil samega praznika in ga povezal tudi z romanjem radijskih sodelavcev.
S to sveto mašo zaključujemo sodelavci Radija Ognjišče letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji, s katerim smo želeli izraziti našo hvaležnost za mogočno Marijino priprošnjo, ki nas več kot očitno spremlja pri našem radijskem delu, hkrati pa smo s premagovanjem sponov in kilometrov izražali našo vdano prošnjo, naj nam še naprej stoji ob strani.
Včeraj je potekal molitveni dan za duhovne poklice. Posebej slovesno je bilo na Brezjah, v Petrovčah pri Celju, na Ptujski gori, Sveti gori, v Šentjerneju in Turnišču. Število poklicev tudi v cerkvi na Slovenskem iz leta v leto upada. V zadnjih 20 letih je upadlo za dobrih 10%. Zato je molitveni dan še kako potreben. Zdaj je tudi uradno, da premije na vrhu gospodarskega resorja vidi Tomaža Urešiča. Vodenje notranjega ministrstva bi zaupal Branku Jancu, ministrstvo za javno upravo Zdenki Vidovič, za visoko šolstvo predlaga Tamaro Lahturenšek, za kulturnega ministra pa Sama Bevka. Premije Borut Pahor je po seji vlade novinarjem povedal, da je želel, da bi se kandidati skupaj predstavili javnosti, a za to preprosto ni bilo časa.
Kandidatke in kandidati dobro vedo, da nimajo veliko časa za to, da bi izpolnili precej visoka, kakšenkrat tudi nerealno visoka pričakovanja večine v državnem zboru in javnosti.
Na očitke nekaterih članov stranke SD, ki jo vodi, da lista kandidatov ni najboljša, je Pahor dejal, da so kandidati borci, kot je on, pogumni ljudje, ki imajo vizijo. Ne ustrajajo pri tem, da imajo vedno prav, vendar so pripravljeni zastaviti svoje ime in ugled za hud spopad za neke cilje in vrednote, v katere verjamejo. Za potrditev ministerskih kandidatov je v državnem zboru potrebna navadna večina poslanskih glasov. Če poslanci kandidatov ne bodo podprli, bo tudi vlada dobila nezaupnico. Kot kaže, bodo ministre podprli le poslanci SD-ja in LDS-a, skupaj je to komaj 33 glasov. V največji opozicijski stranki medtem menijo, da Pahor agonijo podaljšuje namesto, da bi odstopil.
Jaz bom z veseljem glasoval proti tem ministrom, pa ne zaradi osebnih razlogov, da katerega ocenjujem kot nesposobnega, ampak zato, ker so pahnjeni v situacijo, ki prvič nič ne more narediti, drugič pa je odlašanje z volitvami najslabše za Slovenijo.
To je za naš radio dejal poslanec SDS Andrej Vizjak. V SLS menijo, da vladanje s tretjinsko podporo v parlamentu ni razumsko. Proti bo glasovala tudi večina poslancev Zaresa, Desus. Na odločitev SNS-a bo treba še počakati. Nepovezani poslanci, izjema je Andrej Magajna, se bodo odločali potem, ko jim bo premier predstavil kandidate in ukrepe, ki bi jih vlada izvedla, če bo prejela zaupnico. Zagotovo zaupnice ne bo podprl poslanec italijanske skupnosti Batelli, kot pravi so imena kandidatov za izpraznjena ministerska mesta sekundarnega pomena. Poslanec madžarske narodne skupnosti Laszlo Genz se bo o podpori vladi še odločil. V ponedeljek se je začelo težko pričakovano sojenje v zadevi Patria. Pred sodnico Barbaro Klajnšek so stopili Janez Janša, Jože Zagožen, Walter Wolf, Ivan Črnkovič in Anton Krkovič. Vsi obtožbe odločno zanikajo, jih pa obtožni predlog bremeni kaznivih dejanj sprejemanja daril oziroma poskusa sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Poslanka SDS Eva Irgl, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, v zadevi Patria je dejala, da je bil namen, da se afera Patria obdrži na površju zato, da se ohranja dvom v poštenost točno določene osebe. Meni, da trdnih dokazov, ki bi obremenjevali tako Janša kot vse ostale, ni.
Problem v zvezi z tožnim predlogom proti meni je, da mi vsebinsko ne dopušča obrambe. Jaz ne bi neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način dobil ne nagrado, kot zdaj pišete, ampak obljubo nagrado. Jaz pravzaprav ne morem dokazati, ker sem bil neugotovljenega dne na nekem neugotovljenem kraju, še sploh ne morem braniti. Tako da je ta obtožni predlog popolna farsa in popolna absurd.
Glavna obravnava se začenja jutri, saj je prejšnji ponedeljek eden od obtoženih, Walter Wolf, iz zdravstvenih razlogov manjkal. Spremenjena je tudi lokacija postopka, ki se seli v stavbo okrožnega, ne okrajnega sodišča v Ljubljani. Dvorana okrajnega sodišča se je namreč pretekli teden izkazala za precej premajhno. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja se zaradi predloga za znižanje plač v javnem sektorju pripravljajo na morebitno stavko. Če bo odbor za finance potrdil znižanje plač za 4%, bodo še isti dan določili datum začetka stavke, pravi predsednik Konfederacije Branimir Štrukelj. Sindikatom javnega sektorja so podporo izrekli tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Predsednik Dušan Semolič je zanikal utemeljitve predlagateljev spornega dopolnila, da je treba znižati plače zato, da bi ohranjali delovna mesta. V Sindikatu državnih organov Slovenije zahtevajo sestanek s premierjem Borutom Pahorjem v funkciji ministra za javno upravo. Na njem bi mu predstavili položaj zaposlenih in njihove predloge. Predsednik vlade je na novinarski konferenci po seji vlade zatrdil, da predloga za znižanje plač javnim uslužbencem ni podala vlada. Vlado po podatkih raziskave Slovenski utrip podpira le še 17,5% vprašanih, medtem ko 74,5% vlade ne podpira. Če bi bile prihodnjo nedeljo volitve, bi s 16% glasov zmagala SDS. Socialni demokrati bi se z 10% uvrstili na drugo mesto. Stranka SNS bi dobila 3%, SLS, LDS, NSI ter Desus pa po 2%. SDS sicer že pripravlja program za prihodnji mandat. Glavni poudarek na področju javne uprave bo na odpravljanju birokratskih ovir, je na novinarski konferenci poudaril predsednik odbora za javno upravo v strokovnem svetu SDS Gregor Virant. Kot je pojasnil, so cilj prihodnje javne uprave racionalni, logični, hitri in učinkoviti postopki. Tako bi med drugim ukinili vsakršno obveznost izpolnjevanja obrazcev v upravnih postopkih, saj bi to vlogo za stranko opravil organ. Tudi za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka bi v prihodnje skrbeli centri za socialno delo. Obenem bi vlada zmanjšala število dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, je povedal Virant. Poleg tega je po njegovih besedah med drugim treba nadoknaditi zaostanek na področju e-uprave, zmanjšati število institucij javne uprave in ustaviti rast zaposlenih v javnem sektorju.
Mi smo priča že dolga leta velikemu porastu števila zaposlenih v javnem sektorju in to je nujno treba ustaviti. Uspešno je bilo ustavljeno, uspešno je bil trend obrnjen samo v državni upravi.
Evropski poslanec Lojze Peterle ustanavlja gibanje Fokus 2031. O imenih, kdo bo član gibanja, ni želel govoriti. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, gibanje ne bo podrejeno nobeni stranki, želi pa pomagati pri konstituiranju močne demokrščanske opcije. Njegovo odločitev je publicist dr. Bernard Nižmah takole komentiral.
Problem Peterleta in njegovih tovrstnih projektov je, da so predvsem neverodostojni. On individualno je seveda pomembna figura, ima veliko težo, ampak ko sestavlja stranke oziroma neke parastranke v zadnjih časih, se izkazuje predvsem kot lik enfant terrible. Je sicer zaenkrat, kakor vidim, si je dopustil možnost, da je to samo forum, neko pogovorno telo. Morda tudi ne gre za prehitevati. Pustimo in vidimo, kaj bo iz tega nastalo.
Predstavniki različnih slovenskih invalidskih organizacij so s protestom v središču Ljubljane med Cankarjevim domom in parlamentom izrazili nasprotovanje noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Ob tem so v parlament dostavili tudi nekaj manj kot 20,000 podpisov pod peticijo, s katero nasprotujejo noveli. Če bo ta sprejeta, napovedujejo referendum. Novela zakona po besedah predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borisa Šuštaršiča namreč ruši že uveljavljen in dober sistem financiranja invalidov. Moti ga tudi, ker invalidske organizacije niso bile povabljene k njeni pripravi.
Mi seveda to ne moremo nič drugače oceniti kot poskus, da se neki sistem, ki dobro funkcionira, ki daje dobre rezultate invalidskim organizacijam oziroma uporabnikom invalidom, enostavno demontira v pretežni meri.
Novelo so v državni zbor vložili poslanci SD, Zares in SNS, njena glavna novost pa je, da spreminja sestavo sveta FIHA v korist vlade in človekoljubnih organizacij. V prestolnici se bo v tem tednu sklenila 59. izdaja Festivala Ljubljana. Direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek je izjemno zadovoljen.
Moram reči, da smo izjemno zadovoljni z letošnjim poletjem, tako z otvoritvijo, ki se je, kot veste, zgodila 3. julija na Kongresnem trgu v Ljubljani, da smo izvedli vse načrtovane prireditve, da se je število obiskovalcev povečalo skoraj za 40% in da imamo nekako, bi rekel, veliko, veliko zadovoljstvo, da so tudi vse ostale prireditve bile izjemno dobro obiskane.
Festivalske prireditve je obiskalo okoli 50 tisoč ljudi, nastopilo je okoli 3 tisoč umetnikov iz več kot 30 držav. Program je letos stal 2 700 000 evrov. Prihodnje leto bo na vrsti jubilejni 60. festival Ljubljana. Lipica pa je v preteklih dneh gostila že 26. mednarodni literarni festival Viljenica, ki se ga je udeležilo več kot 40 domačih in tujih literatov. V prvem dejanju festivala z geslom Beri me uživo so štipendijo srednjeevropske pobude podelili črnogorskemu pisatelju Ognjenu Spahiću, ki je dejal, da je za pisatelje čas, ki mu ga prinaša štipendija, največji dar. Programski direktor festivala Gašper Troha pa je zbranimi delil misel, da literatura niso zgolj napisane besede, temveč v prvi vrsti stojijo pisatelji, ki zasledujejo zgodbe, jih na to besedijo in delijo z bravci. Letošnji festival Viljenica se je sklenil včeraj s podelitvijo nagrade romunskemu pisatelju Mirseju Kartareskuju. Za konec še malo statistike. Najpogostejše žensko ime v Sloveniji je še vedno Marija, moško pa Franc, kažejo podatki statističnega urada. Tudi najpogostejši priimek ostaja Novak. V zadnjem desetletju se kot najpogostejše deško ime pojavlja Luka, dekliško pa Nika. V bazi statističnega urada je bilo sicer 1. januarja zbranih kar 68% unikatnih imen. Najpogosteje pa so novorojenčki dobivali kratka imena, kot so Jan, Nejc, Žan, Nik, deklice pa Eva, Sara, Ana in Lara. Med kombinacijami imena in priimka je pri ženskah najpogostejše Marija Novak, pri moških pa Jožef Horvat. Poglejmo še šport. Košarkarji Slovenije so v prvem krogu drugega dela evropskega prvenstva v Vilni izgubili z Grčijo s 60-69. Včeraj jih je čakala tekma z Makedonijo, jutri pa se bodo pomerili s Finsko. Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Jaka Lakovič s 14 točkami ter Erazem Lorbek in Zoran Dragič s po 10 točkami. Lakovič je po tekmi povedal.
Jaz mislim, da smo v tekmo šli brez kakršnekoli energije, zbranosti in trdnosti v obrambi. Kar se je potem prinesel, slaba obramba se je potem prinesla malo tudi v nezbranost v napadu. Konec koncu, jaz mislim, da so si Grki z današnjo igro bolj zaslužili zmago in na koncu je tudi tako izkazali.
Slovensko športno plezanje pa slavi nov uspeh. Tudi četrta tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju na Kitajskem je minila po slovenskih notah. Mina Markovič je vpisala četrto letošnjo zmago, slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Maja Vidmar. Markovičeva vodi v svetovnem pokalu, Vidmarjeva pa je tretja. To je bilo vse v današnjem pregledu od petka do petka, ki sem ga pripravila Tanja Dominko. Lepo nedeljo še naprej.